Mirëmëngjesi nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa kanë kritikuar qasjen e Bashkimit Evropian për kushtëzimin e liberalizimit të vizave me përparimet në luftimin e korrupsionit. Këto komente Thaçi dhe Mustafa i kanë bërë gjatë një takimi të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Më shumë hollësin nga Zjedi Ngashim.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa nuk janë pajtuar me kushtëzimin e liberalizimit të vizave me luftimin e korrupsionit nga ana e Bashkimit Evropian dhe me vlerësimet ndërkombëtare për shkallën e lartë të kësaj dukurie në vend, duke apostrofuar këtë raportin e fundit të Transparency International. Komentet e tyre Thaçi e Mustafa i kanë bërë gjatë takimit të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Presidenti Thaçi ka përsëritur kërkesën e tij për të sankcionuar me ligj ndalimin e pjesëmarrjes në zgjedhje për kandidatët që ndiqen penalisht, ndërsa ka vlerësuar se Kosova ka bërë dhe po bën disa hapa pozitiv në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Thaçi e ka kritikuar sërish qasjen e Bashkimit Evropian për kushtëzimin e liberalizimit të vizave me këtë dukuri, duke thënë se Kosova ka bërë shumë tepër se sa shumë vende që tashmë janë përfshirë në liberalizim.
I referohem qasjes jo plotësisht të drejtë të Bashkimit Evropian që në mungesë të vullnetit politik dhe unitetit politik për të mundësuar lirinë e lëvizjes pa viza për qytetarët e Kosovës. Vazhdimisht thirrën në nevojën për zbatimin e kriteve të cilat jo vetëm që nuk janë zbatuar nga vendet të cilat u janë liberalizuar vizat, por as nga një pjesë dërmuese vendeve që janë vetë anëtare të Bashkimit Evropian.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa ka folur edhe në lidhje me raportin e fundit të Transparency International, i cili sipas tij i ka dy fytyra për Kosovën. Ai tha se duhet të bëhet një dallim i madh mes perceptimeve të qytetarëve dhe luftimit të korrupsionit nga ana e organeve kompetente, çka sipas tij nuk është bërë në këtë raport.
Njëra se Kosova qëndron mirë, përkatësisht më mirë se edhe gati 6 vendet Bashkimit Evropian, dhe më së miri nga vendet e tjera në rajon sa i përket kurzimit të qytetarëve me korrupsion, dhe dyta se qytetarët e Kosovës e shohin korrupsionin si problemin më të madh dhe se institucionet nuk bëjnë as sa duhet për ta luftuar korrupsion. Që shifet se ka një dallim shumë të madh.
Në këtë debat kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar si dhe përgjegjës nga fusha e sundimit të rendit dhe ligjit. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi tha se ka parë hapa konkret në drejtim të luftimit të korrupsionit pasi që kohët e fundit hetimet po shtrihen edhe ndaj disa zyrtarëve të lartë. Sidoqoftë, korrupsioni paraqitet si një prej problemeve më të mëdha për Kosovën në raportin e fundit të Transparency International, ku zakonisht matjet bëhen përmes perceptimeve të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thanë se pavarësisht arritjes së marrëveshjes me Serbinë për kodin telefonik, nuk do të ketë hapa të shpejtë drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kronike Arton Konushevcit.
Institucionet e Kosovës nuk do të ndërmarin asnjë hap drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, përderisa Serbia nuk i shuan strukturat paralele të pushtetit në veri dhe nuk fillon me zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik. Kështu thonë në kabinetin e kryeministrit të Kosovës dhe në ministrinë e dialogut. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri është shprehur optimiste se Serbia kësaj radhe do të zbatojë marrëveshjen për kodin telefonik dhe, siç tha ajo, pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes gjëra do të lëvizin përpara dhe për themelimin e asociacionit.
Për neve si qeveri edhe si palë të bisedime, zbatimi është më rëndësi. Masi që të ndodhë zbatimi për kodin telefonik, atër mund të flasim për mundësit e fillimit zbatimit marrëveshjes për asociacionit. Unë jam optimiste duke u bazuar në faktin se zbatimi i marrëveshjeve të dialogut është kusht për dyja shtetet në përparim drejt Bashkimit Evropian.
Edhe këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës Fatun Abdullahu tha për Radio Evropa e Lirë se për të vazhduar me procedura rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, duhet një konstruktivitet shumë i madh i palës serbe në dialog. Sipas tij, Kosova dhe Serbia kanë arritur shumë marrëveshje, por zbatimi i tyre në praktik nga pala serbe nuk ndodh.
Na duan ende prova për na vënë të kuptojmë se ja vlen të vazhduat edhe me marrëveshje të tjera apo edhe sikundër ECK-t jo në rastin konkret me asociacionin, gjë që obligohemi parimisht në forma të ndryshme për ta themeluar.
Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pavarësisht marrëveshjeve të arritura në Bruksel, çështja e formimit të asociacionit të komunave me shubisë serbe do të jetë problematike. Muaxhiri konsideron se për të shpjeguar rëndësinë dhe mënyrën se si do të funksionojë asociacioni, institucionet përkatës është dashur që të angazhojnë ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar për të punuar në këtë drejtim.
Tash duhet këtë hapa konkret dhe strategji të sakta dhe të detajuara për atë se si do duket asociacionit. Pas shumë kritika ndaj asociacionit dhe kjo është dashur që ta nxisë qeverinë që të përkushtohet maksimalisht ndaj kësaj teme. Mirë po, në fakt kjo nuk ka ndodhur dhe duket se prapë do të kemi përsëritje të skenarëve të kaluar, pra kur qeveria nuk është në gjendje ta mbrojë atë që për cilën është marrë vesh në Bruksel.
Ndërkohë, ministrja për dialog Edita Tahiri ka përsëritur disa herë se pa shuarjen e të gjitha strukturave paralele në veri të Kosovës, nuk do të nisë formimi asociacionit. Shuarja këtyre organeve është një nga kushtet për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si një prej marrëveshjeve kryesore të arritura në dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ligji për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi javë më parë, obligon qeverinë që të përzgjedh bordin mbikëqyrës për të filluar procedurat tjera për funksionimin e kombinatit Trepça. Zyrtar të institucioneve thonë se janë duke punuar në këtë drejtim, ndërsa ekspertët e fushës kërkojnë kujdes të shtuar në përzgjedhjen e anëtarëve të bordit, pasi sipas tyre nga ta varet zhvillimi i Trepçës. Kronike Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës se duhet që të përzgjedhë bordin mbikëqyrës të Trepçës në mënyrë që të fillohet zbatimi ligjit për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi në fund të muajit kaluar. Pas përzgjedhjes, i mbetja të bordit që të nisë me procesin e transformimit edhe ristrukturimit me qëllim të krijimit të kushteve për zhvillimin e kombinatit. Në këtë drejtim, qeveria Kosovës si aksionar kryesor është duke ndërmarrë masa të bëjë një strukturë të përkohshme të qeverisjes së Trepçës, deri në aprovimin e statutit dhe regjistrimin e saj si shoqëri aksionare, ka thënë Muhamet Mustafa, kryetari Komisionit.